რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და პრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საავიაციო და არამხოლოდ საავიაციო, არამედ სამხედრო პოლიტიკურ ინციდენტზე, როდესაც თურქეთის საჰაერო ძალებმა, სამხედრო გამონადგურებელმა თვითმფრინავებმა, F-16 ტიპის თვითმფრინავებმა ჰაერში ჩამოაგდეს თურქეთის საჰაერო სივრცეში დაუპატეჟებლად შეჭრილი რუსეთის Su-24 ტიპის საფრონტო ბომბდაშენები, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციას ასრულებდნენ სირიაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ამასთანავე განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირი ზომა საზღვის და არღვევის წინააღმდეგ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს ყველანაირი ზომა, როდის მიმართავენ ესა თუ ის ქვეყნები, რამდენი ასეთი ინციდენტი ყოფილა ნატოსა და რუსეთს შორის და როგორ გამოიყურება რუსეთისა და თურქეთის საბრძოლო პოტენციალი ქვეყნებისა, რომლებიც ამ ინციდენტისა და ვლადიმერ პუტინის მოხსენებული განცხადების შემდეგ ძნელად თუ შეიძლება უკვე ჩაითვალოს პარტნიორებად. და ამის შესახებ ჩვენ თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ. მე მივესალმები ირაკლი ალადაშვილს, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს და სამხედრო მიმოხილველს. ირაკლი, საღამო მშვიდობისა. და რაკი ვახსენეთ საჰაერო ინციდენტი, შენ ვიცი რომ ამ სტატისტიკას აწარმოებ, რამდენჯერ მომხდარა ნატოსა და რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალებს შორის მსგავსი სკანდალი, რამდენჯერ ჩამოუგდია რუსეთს ნატოს ქვეყნის სამხედრო თვითმფრინავი და რამდენჯერ ჩამოუგდიათ რუსეთის თვითმფრინავი ჩილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საბრძოლო სამხედრო ძალებს?
ეს პირველი არ არის, როგორც კი ცივი ომი დაიწყო 45-6 წლის შემდგომ, ხოდა არანაკლებ სამი ესეთი ინციდენტი, როდესაც ნატო ჯერ არ იყო შექმნილი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმფრინავმა ერთხელ ვლადივოსტოკთან დაბომბეს რუსული აეროდრომი, მეორე 1950 წელს ჩამოაგდეს უზურ საბჭოთა ბომბდამშენი, ესეც აღმოსავლეთისგან, და შემდგომ მიგ 15-დან იყო ბრძოლა და 4-დან 2 ჩამოაგდეს, ერთი თვით ჩამოვარდა 1952 წელს. პლუს ამის გარდა თვითონ საბჭოთა კავშირსაც აქვს რამდენიმე ამერიკული ბომბდამშენი ჩამოგდებული. ყოველს გახსოვთ ისე U-2 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავიც 1960 წელს ესეთი ინციდენტები ხდებოდა, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ეს ინციდენტი არ გადასწილიყო თვითონ ცივი ომის დროსაც უფრო სერიოზულ პრობლემებში.
ირაკლი, შენ კარგად ახსენეთ ცივი ომი. ცივი ომის დროს მაინც ახლა საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ნატოს წევრი ქვეყნების და მათ შორის თურქეთის მიმართაც სხვა იყო, ძალიან ხაზგასმულად და გამოკვეთილად მტრული იყო. ახლა ამჟამად, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე ძალიან მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, სოციალური, კულტურული ურთიერთობები აქვს, ნუ მჭიდროდ თანამშრომლობს. იყო კარგი ურთიერთობა და უცებ აი ასეთი რადიკალური ქმედება, როდესაც რუსეთის საავიაციო თვითმფრინავი ჩამოვარდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი საჰაერო კოსმოსური ძალებით და ამ პოტენციალით გავეშებული იბრძვის აღმოსავლეთ. აი ამ შემთხვევაში, რამდენად ჰქონდა უფლება, მოდი პირველ რიგში სამართლებრივ საფუძვლებს მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ჰქონდა უფლება თურქეთს, რომ გამოეყენებინა ასეთი ზომა?
თუ საჰაერო სივრცე დაერღვა, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ჩამოაგდეს. მაგრამ მეკობა ერთი რამე და დავაზუსტო, ჩემი ინფორმაციით, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა ბოლომდე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მარტო საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო არ იქნა ის ბომბდამშენი ჩამოგდება. საქმე ისაა, რომ იმ ადგილზე, იმ რაიონში, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, სახიფათო ინციდენტი, იმ ადგილში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციას, ასადის ხელისუფლებას, რომელიც ემტრის და რომელსაც რეალურად უნდა თუ არ ამის აღერება თურქეთს, თურქეთის სამსახურები ეხმარებიან თურქი სამხედროებს. მე არ გამოვიცხავრო ეს ორი რუსული XO-24 MTP საფრონტო ბომბამშენი მათ უტრეს კი არა მანამდე ბომბავდნენ ისინი და დღესაც მათ დაბომბეს აი ეს უშუალო საზღვართა და ადგილზე ის პოზიციები და ის დანახოთი რომელსაც რეალურად თურქეთი აკონტროლებს და ეხმარება.
ლაპარაკია ირაკლი მხედველობაში გაქვს ამ სირის ლატაკიის რაიონში?
არა, უფრო ზემოთ სადაც ეს მოხდა და იქ არის ეგრეთ წოდებული თურქმენული, აი ესე ქვია თურქმენული რაღაც, აი თურქმენული ეს დანაყოფებია, ნუ რეალურად თურქულ ეროვნულ და რომელსაც ეწყობა თურქული სპეცსამსახურები აკონტროლებდა. მე არ გამოვიცხა რომ ის შეება გადაცმული თურქი სამხედროებიც კი იყვნენ რომლებიც დაიბომბა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ამ თვითმფრინავის ჩამოხდება. აი ძველი შურისძიების იყო ეს. ანუ მარტო საჰაერო თავდაცვის ციხის დარღვევაზე არ მოყოფილიყო საუბარი. ანუ ვიცი კობა რომ საუბარი ნუ ლაპარაკია რომ თმა როცა დაიწყეს 30 სექტემბერს ეს საჰაერო ოპერაცია ისლამო სახელმწიფოზე უფრო მეტად ისინი ბომბავდნენ, მე მგონი ამ ეგრეთ წოდებულ ზომიერების ოპოზიციას, რომელსაც სხვადასხვაგან უჭერენ ხალხს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა. აი ეს დაბომბვა რაც უშუალოდ მოხდა, უფრო დაიბომბა ის დანახოფები, რომელსაც თურქები.
შენ რასაც ამბობ ირაკლი, ეს ნიშნავს რომ აქ კიდე უფრო შორს მიდის დაპირისპირება უკვე რეალურად ერთი მხრივ რუსეთსა და მეორე მხრივ იმ კოალიციას შორის, რომელსაც ისედაც ჰქონდა უთანხმოება ამ შემთხვევაში მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური და არსებითი უთანხმოება, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ რომ ბაშარ ალ-ასადი მონაწილეობდეს ომის შემდგომი სირიის მოწყობაში დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და მათ შორის თურქეთი კი ემხრობა რომ ბაშარ ალ-ასადმა უნდა დატოვოს პოსტი. ანუ კიდევ უფრო ართულებს ეს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას.
ხოდა კობა მე მინდა ის დავამატო უბრალოდ ჩვენ მსმენელმა მინდა იცოდეს რომ 2008 წლის აგვისტოს 9-ში და მე მგონი 2011-ში ორი აი ესეც ის ორი 24 MTB საფრონტო ბომბაშენ ჩამოვაგდეთ ჩვენ ერთი სოფელ ზეერასთან და ერთა მეორე ფინალთან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ესეცი ჩვენ სწავს განადგურებული და ისე ისტორიულად ეწოდეს ჩვენ მასმენელმა 90-იან წლებში ანუ სანაცვლოდ ყოველშე დაიშლებოდა სწორედ ამ ბომბამშენის ორი პოლკი იყო დისლოცირებული საქართველოს ერთი კოპეტნაში, ერთი იყო დედოფლის წყაროში და მაშინაც ორი ორი ასე თვითმფრინავი ჩამოვარდა იანესთან და ერთი ოღონდ ინციდენტები იყო
ირაკლი, მაგრამ საქართველოს სამხედრო ძალებს მე რამდენადაც ვიცი ასეთი კლასის და ასეთი მოდიფიკაციის სუ 24 არ აყავს.
არა, ჩვენ არ აქვს, იმიტომ ახლა ეს ორივე პოლკი გადაფრინდა 92 წლის დასაწყისში საქართველოსთან დაფრინდა. ჩვენ შეგვეძლო რომ მოგონდომებინა დაგვეტოვებინა როგორც აზერბაიჯანელებმა ხნის მათ აიტოვეს საკმაოდ ეს თვითმფრინავები. ჩვენ ეს ვერ დავიტოვეთ. საკმაოდ რთული თვითმფრინავია ეს, მაგრამ სერიოზული რადგან შეუძლია რელიეფის გასწვრივ ფრინავს და სხვათაშორის ამის გამოც და 90-იან წლების ბოლოს სწორ საქართველოსში ხდებოდა დასავლეთ საქართველოს კეთში რომ აი როგორ მათ რელიეფის შემოვლით როგორ ეთქმა.
ირაკლი, რაკი ჩვენ ახლა საჰაერო ინციდენტზე ვსაუბრობთ, მას ორი მხარე ჰყავს. ერთზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ XO-24, რომელიც განადგურებულია რუსული წარმოების, მეორე იყო თურქეთის საავიაციო ძალების ფლაგმანი. ხო, აი მასე რას ეტყვი, რომლითაც განადგურდა F-16-ი?
F-16. ეს ახლა თურქეთში იწყება ეს ფლაგმანი, დიდი ხანი ამერიკული F-16-ის ფლაგმანი. არაფერი, ნუ ეს ფლაგმანი თურქეთის ძირითადი ძალა არის და არა მარტო თურქეთის, ნატოს წევრი ქვეყნებს სწორედ ეს ფლაგმანი აქვს გამანადგურებელ ფლაგმანი შეიარაღებაში. ნუ საკმაოდ სერიოზული არ არის და დღეს შედავით უკვე მოძველებულია, თუმცა მოპერაცია მას უტარდება და ანუ მაინც თავის დონეზე დგას. უბრალოდ ახლა რა შეიძლება საქმე რომ სიტუაცია ინგაგები დაიძაბება რომ რუსებმა ბოლოს გააძლიერეს იმ ომენის სირიაში თავის ალოვია ბაზას 60 მეტი სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავი ჩაიყვანეს და ამიტომ სტრატეგიული თვითმფრინავებს იყენებენ და აი სიტუაცია მაინც სერიოზულად დაიძაბება ის ბოლო ინფორმაციით თურქეთის სპეცრაზმა რუსეთის საელჩოს ანკარაში ალყა შემოარტყა, შეება დაცვისთვის რო იყო ადგილობრივი მოსახლეობა მოეწყო არის სულ სანამდე. ძალიან ისე საფად ვითარდება, აი ყოველ უფებრივად შევა იყო საათობრივად უფებრივად ვითარდება სიტუაცია. რაც ჩვენთვის როგორც საქართველოს მშუაშია რეალურად რუსეთს და თურქეთს შორის და ცეცა საკმაოდ სახიფათ.
ირაკლი, მოდი ჩვენ საქართველოს წინაშე, საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, რასაც არამხოლოდ ეს ინციდენტი, არამედ სირიასა და ერაყში საქართველოდან წასული ჯიჰადისტების ყოფნაც განაპირობებს, ამაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზია სამხედრო ექსპერტი ირაკლი არადაშვილი, გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაბრუნდით ეთერში. გაცემა დაბკოლების ზოლია სეხშირეზე FM 7.4. მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე, ირაკლია, ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძენს ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში მყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა როგორც ჟურნალისტთა გამომცემელს კითხო, ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი, რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წარგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მაქვს ხელმძღვანელობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება?
პირველ რიგში მე ვერ უწოდებ მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკებები არიან ისინი, მათ საქართველოს ან უკვე გამომთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებს. რაც შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება, YouTube-ში და მაქსიმ ვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურო, საერთო სპეცსამსახურო თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. რომ არ მიმაჩნია, რომ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინ აჭარიდან, გინ ბანკისიდან, გინ ქვემო ქართლიდან წასულების და ყველას, ვინც არიან დასულები, თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ქვია პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრობის წრეების ყველაფერი შეიძლება, თვითონ ის დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაც შეუძლია პრობლემის შექმნა.
ირაკლი, აი ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
ეთქობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისე გადმოიყვანეს, ვინმე რომ არ მომხდარიყო, ახლა მესმის მაცი, რომ არ რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჟღერდეს იმ იგივე მას მედიაში და ეს ეთქობა სწორედ ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ну რაც გავიარეთ და ვაღიარეთ, ახლა რაც გავიარეთ, იმ გაგებით, რომ საქართველოს მონაწილეებს, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაბრუნებული კომა იგი ავღანეთში ერახშე და კომიცი მშვენივრად, რომ და ჩვენ წაგვიხმებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთ აქტიურ წარმომადგენლად, მიჩნევთ ეს ოფილი ხელისუფლება ყველაფერს ნინობდა და ახალმაც არ დააკლო, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენ მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერახში ავღანეთში. და ახლა ეს ისტორია არის და ეს არა აიქაც არავის ხდებათ, რა თქმა უნდა, და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს გარკვეულწილად ერთგვარ სამიზნეში არის.
ირაკლი, შენ ახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა. ყოველთვის, როდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში, ძალიან მორიდებით, მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა, რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით, იმ დონით, ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით? შენ რა მოსაზრება გაქვს ამაზე?
ჩვენ იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე, ხო ამას ვაკრიტიკებდი, ამოვიდა ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერ იმ ხელისუფლებისგან, რომ მეთქი არ არის აუცილებელი, რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოს, ხო? მაშინ აღმოჩნდა რეალობაში მივიღეთ ის, რაზეც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერაყში ყოფნა, რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაც პირველი პეტი ბრიგადა იყო ერახში და აქრომ ცხინვალში ომი დაიწყო, ეს ბრიგადა მას გორში უნდა ყოფილიყო, ის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის სენატიდან მოხსნა, განმოსულა და გაშიშვლა დასავლეთ მიმართულება მთლიანად. კი სამღეში გადმოისროლეს 2000 კაციის ნაწილი, მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს. ციყუ უდიდეს სტრატეგიული შეზღუდვა თუ ტაქტიკური მო არ ვიცი რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი და დღესაც დაახლოებით 900 კაცი ყავს მას. მათი მესმის რომ ხელისუფლების მაშინაზე ეხლოს მოსაზრება რა იყო, რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს, აი რა დონეს კონტრიბუციას გავცემთ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში, მაგრამ ფეალად არ იმუშავა ამან ხო? დემდე და დაამეჭურნა ხარება მომავალშიც იმუშაოს, რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას იქ არათუ საქართველო რამდენიმე ერთეული ადამიანი ყავს სულ დაზრომილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია.
ირაკლი, აი საფრთხეებს როცა ვახსენებთ და ვამბობთ საქართველოს ირგვლივ რაც არის, აქ ორი აზრია, მაგალითად იყო გავრცელებული განცხადება ამას წინათ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საქართველოში, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების, რომლის ლიდერიც ირაკლი ანასანია ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, რაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაიზარდოს უსაფრთხოების ძალების ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური რესურსები. მაგრამ მეორე მხრივ არის ცდელობა კანონპროექტი, რომ მაგალითად საქართველოში ის რაღაცა ყნინი სამხედრო გაწევა, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სეგმენტი საერთოდ გაუქმდეს. აი ამ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქცია რამდენად ადეკვატურია უსაფრთხოების წინაშე, უსაფრთხოების გამოწვევებისგან გამომდინარე?
ის რაც გაწოვის სისტემასთან დაკავშირებული ძალიან მეჭურვე პარაგრაფი მან რეალურად ამაღლოს საქართველოს უსაფრთხოების დონე. გაწოვის სისტემას არ უნდა გულის სავალდებულო სამხედრო სამსახურს იმ სახით რაც დღეს არსებობს. ის აუცილებლად შეცვლა, იმიტომ რომ ის ხალხი ის ამერლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მათი შემდგომი გამოხება ცოტა ეჩვიწოს. თუმცა ის დამხმარე ამოცანები, რასაც ქვია დაცვის ამოცანები, ლოჯისტიკა, მათ მეტრაკლება რა თქმა უნდა შეუძლიათ შეასრულონ და ამით ანუ არ იყოს საჭირო საკონტრაქტო სამსახურის მებრძოლების გადმოსროლა მეორე ხერხოვანი ამოცანების შესრულებას. ეს პლუსი, მაგრამ ამ ხრივ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ თავარია ეკობა მართალი ზანე, რომ თვითონ მენტალიტეტი საზოგადოებაში უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება ესე, რომ ყველა მიფიქროს, ეს ჩემი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. მე იცი რომ იმის მომხრეცვა რომ თვითონ სკოლიდან აღდგეს, ოღონ იმ სახით არა სხვანაირად, აი ეს სამხედრო საქმესთან სწავლა ელემენტ უსაფრთხოებასთან, ოღონ არ იყოს ძალდატარებს ვისაც სულს ერთი იმბოს იგი მანდილოს გოგონებმა შეიძლება სამედიცინო საქმე ისწავლონ, ბიჭებმა ელემენტარული რამე ისწავლონ და ეს ცხოვრებაშიც გამოადგება. ჩემი კითხვის გამოც არსენალის კითხვისგან რომ ეს გამოადგა იგივე სტატია და შემდგომ პროფესორი აერჩია. ეს როგორც მამაკაც და მამილოსანსაც გამოადგება, რატომ კობა? იმიტომ ხედავს სოფლიო საეთმი, რომ მარტო ბომბდამშენებზე არა, ის რუსეთის ბომბავდა თუ რაღაც, სწორედ მოდის ტერორისტული საფრთხე, კიდე სხვა საფრთხეები და ელემენტარული ცოდნა უსაფრთხოებს უკვე ყველა შეერდება ნებისმიერ ადამიანს.
ირაკლი, გამოდის ფაქტიურად გამოდის, რომ შენ რაღაცნაირად ემხრობი იმას, იმ იდეას, რაც უნდა განახორციელოს, თუ ახლა არ ვიცი, დაიწყო განხორციელება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომ სკოლაში ისწავლებოდეს გარკვეულწილად აი დაწყებითი სამხედრო პროფესია.
მე არ ვიცი თინა ხიდაშელმა ეგ თქვა თუ არა, მაგრამ მე ეს ვიცი რომ მე დიდხანს ვამობდა. უბრალოდ ეს ნებაყოფლობითი იყოს იმ გაგებით, რომ თუმცა ვინც ამას გადაწყვეტს რომ ეს საერთიოს, მას ეს ბლა შეიძლება შეღავათი მიეცეს იგივე მოღალე სასწავლებელში ჩაბარების დროს. ნუ ადამიანმა ახალგაზრდა მომა იცოდნე რომ სამსახური იგივე სამხედრო სამსახური თუ რაღაც ეს საპატიოა, ეს პირიქით უნდა გეამაყებოდეს იქ დასვი. იგივე თურქეთში რიგებით გას რომ ოღონო ყველა აღარ მიყავს სავალდებულო, ჩინეთშიც ასე ხდება და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში რომ პირიქით ადამიანი ითხოვს ოღონ წამიყვანეთ, რომ მან იცეს რომ იქ რაღაცასაც ისწავლის და პლუს რაღაც მას სოციალურ შეღავათიც ექნება და მომავალში პერსპექტივაც ეხსნება საკარიერო.
მე რადიოს მეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობთ იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რაც გაიზარდა, მათ შორის რაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქეთის გამანადგურებლებმა და ჩვენ შევეხეთ თურქეთის სამხედრო ძალებსაც და ირაკლი, მოდი აი ამ კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მერე გავხსენოთ, რას წარმოადგენს თურქეთის სამხედრო სტრუქტურა, რომელიც უნიკალურია, უნიკალური მოდელი იყო ერთი მხრივ ქვეყნის თავდაცვის და მეორე მხრივ დემოკრატიის უზრუნველყოფის, თუმცა ერდოანის მთავრობამ მისიას მეორე განზომილება რაღაცნაირად შეცვალა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Down the square, people gathering by to breathe the morning air, but no one sees the bitter cold and shivering empty hands. A schoolgirl running by trying to beat the bell. Dropping toys and coins and wishing away, but no one cares for dreams that don't feed into our world. Maybe nightfall, darkened sky.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დაუბრუნდით ეთერში ირაკლი ალადაშვილი საუბრობს გაცემაში დაბრკოლების სოლი მეკობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, შენ თურქეთის არმია ახსენე, არმიისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. მე ვიცი რომ თურქები, რომლებიც ევროპაში ცხოვრობენ მაგალითად, ხო, ვალდებული არიან და როგორც კი უწყებას ხებულობენ, ისინი მიდიან და გარკვეული დროის განმავლობაში, წელწადში ეს რამდენჯერ არის, ახლა მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მიდიან ხალისით და ეს ითვლება, რომ არის ვალდებულება ყველა მამაკაცის, თურქი თურქეთის მოქალაქის. იქნება ორი სიტყვა თქვა თურქეთის არმიაზე, მის პირად შემადგენლობაზე, მის სამხედრო ძლიერებაზე. რამდენად შეუძლია მას გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთს, თუ კი ვთქვათ ის პირქუში პროგნოზები გამართდება და რუსეთი საპასუხო სამხედრო მოქმედებას გადაწყვეტს?
გასაგებია, პირველი ვიტყვი იმას, რომ თურქეთს ყველაზე დიდი არმია ყავს რაოდენობით ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების შემდეგ, მაგრამ ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდია. ოღონდ რიცხო ნომაზე ვამბობ, აქტუალურობით იგი ავიაცია, ტანკები, ჯავშან ტექნიკა არანაკლებია, თუმცა მოძრავად მოძველებული განსაკუთრებით ჯავშან ტექნიკას. მაგრამ ამასთან თურქეთს უკვე დაწყებული აქვს საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, უკვე კარგად ამუშავებულია და ამზადებს თავისივე ჯავშან და ტანკი ჯერ ცდილობენ ალტაიგაკეთო, მაგრამ ისაც სხვა ჯავშან ტექნიკას ისინი ამზადებენ. ფინალზე ერთად F-16 ტიპის გამანადგურებლები ყავს, რომლებიც ამერიკიდან მიღებული ლიცენზიით თვითონ აცხობენ ეს F-4 ფანტომებით მოძველებული, მაგრამ ძირითადად ამწვავე ძალი F-16. ამასთან ერთი რაღაცა გაუსვა ხაზი, რომ თურქეთს ყავდა, ჯერჯერობით კიდევ ყავს ყველაზე ძლიერი წყალქვეშა ფლოტი შავ ზღვაში. თუმცა რუსეთმა ერთი წყალქვეშა ნავი უკვე მე თვითონ მომიწია თურქულ წყალქვეშა ნავზე ყოფნა შავგვარ, მაგრამ ეხლა თურქეთმა უკვე შემოიყვანა ვარშავიანკის ტიპის ახალი წყალქვეშა ნავი, პლუს 5 უნდა ჩამოიყვანოს მალე და 6 წყალქვეშა ნავით რუსეთი ეტყობა ძალიან ჩაკეტავ შავ ზღვას, მათ შორის საქართველოს საპირესას მონდომა და ბოსფორის სრუტესაც.
ანუ რუსეთი დომინირებს შავ ზღვაზე.
კი, და მით უმეტეს ჩაუძირავი ნახევარკუნძულის ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რომელსაც ჩაუძირავ ავიანსის უკაცრავად ეს ეძახიან ერთია საბჭო პერიოდიდან, მასზე შეტანილია უკვე თანამედროვე სახაერო, საზღვაო და ხომალდსაწინააღმდეგო მართვადი საშუალებები და სარაკეტო სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ უკვე მთლიანად ჩავიზღვის აკვატორიის კონტროლით ბოსფორის სრუტე. მანამდე შეცდილობდა ეს სანამოხდებოდა უკრაინაში, რომ ეს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაეკეთებინა, მაგრამ როდესაც უკვე შევიდა ყირიმში, მას აფხაზეთს უკვე ამ მხრივ ნაკლება დაინტერესდა, რომ ყირიმი რუკასო დააკვირდეს ფაქტურად ჯეტრიმის ნახევარკუნძულის შეჭრა შავ ზღვაში. და შავ ზღვის ჩაკეტვით ეს ნიშნავს, რომ ნატოს უდიდესი პრობლემა შეექმნება ყველანაირად მასში.
ანუ ირაკლი, ახლა აი ამ სამხედრო სამზადისის მიხედვით ირკვევა, ამ ინფორმაციიდან უფრო ზუსტად ირკვევა, რომ რუსეთი ემზადებოდა რაღაც სტრატეგიული გარდატეხისათვის და ემზადებოდა კიდევაც შეიძლება თურქეთთან დაპირისპირებისთვისაც. შესაძლოა და პოტენციური დაპირისპირება.
უბრალოდ ეს მომზადება მარტო უკრაინაში 2014 წლის აი ყირიმის ანექსიამდე 2008 წელს გამოჩნდა. ისაც მან გააკეთა. იგი გადმოსხმა საზღვაო დესანტის ოჩამჩირესთან, ფოჩის შემოსვლა, იგი ხომალდების განთავსება, ტუოზაური ტიპის MT-3 ტიპის თვითმფრინავების შემოსვლა. ერთი რამე მინდა ვთქვა, არის ეს სენსაცია თუ არა, ადრე ვთქვი, მაგრამ რატომაც ამას არავინ მიერცემა, ვარქვა და დღეს ეს არის ძალიან აქტუალური. აჭარაში რუსებმა ჩამოაგდეს 2008 წელს სწორედ ამ 24 MT-ის ბომბამშენიდან არანაკლებ ორჯერ დაიბომბა, 2-4 ბომბია საერთო ჯამში. და ეს თვითმფრინავი, ახლა როგორც მოხდა იგი სირიას თურქეთის საზღვარზე, საქართველოს თურქეთის საზღვარზე, როცა ის ბომბავდა აჭარაში სწორედ საზღვართან ახლოს, ვარიანტი არ იყო, რომ ის ახლოს არ გაფრენილიყო საქართველოს თურქეთის საზღვართან და შეიძლება დაარღვია კიდევაც თურქეთის საჰაერო სივრცე, მე ამას არ გამოვიცი. თუმცა მაშინ თურქეთმა ეს არ შეიმჩნია თუ მიჩქმალა თუ არ იცი ესე. ანუ ფაქტი იყო უკვე ამას.
ეხლა თუ ჩვენ გავიხსენებთ კიდე სხვა მეზობელ სახელმწიფოებიდან თუ აქედან თუ იქიდან როგორ მოფრინავდნენ სხვადასხვა ბომბდამშენები, მაშინ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი იქნება.
შეხოთაშოს აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვარზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო ეს ინფორმაცია რომ 23 ნუ არის რაღაც ბომბები ჩამოხვეული რაღაც თუმცა ეს აზერბაიჯანმა გაავრცელეს არა სამთავრობო სტრუქტურამ ეს ინფორმაცია მაგრამ მე ეს ინფორმაციას რაღაც დაიბლოკა და არა გამორიცხული მაშინ არაზუსტად აებენ მაგრამ კობა ეხლა ერთი რამეც მინდა გავამახვილო ყურადღება თურქებმა გახსოვს რომ თვალწები ეს იყო 16 ოქტომბერი როცა რუსებმა ორჯერ დაარღვეს ვიტოკეს სახელმწიფო და ერთი აღიარა მაშინ რუსეთმა თქვა რომ კი დავარღვიე და შეთანხმდნენ თითქოს მაგრამ ამის შემდეგ თურქებმა განაცხადა როგორც კი დაარღვევენ იმდენ აიყოს მე ჩამოვა და ცოტა ამის შემდეგ იქნა ჩამოგდებული უპილოტო სადაზრო თვითფინალ პატარა ზომის და რუსებმა კატეგორიულად უარყო ეს ჩემი არ არისო. თუმცა მისი დეტალები ყველაფერი როცა ვნახე და ჩანდა ისეთი იყო როგორც უკრაინაში იყო ჩამოგდებული რამდენიმე თვით ადრე 2-3 ესეთი. ანუ ფაქტი იყო რომ ის სწორედ რუსების იყო. მაშინ ისეთი მარაღიარა და ეხლა უკვე ამ ფაქტის შემდეგ ანუ თურქეთმა რააჩვენა რომ მე არ ვარ საქართველო ანუ რომ დაუსჯელად იგივე ბანკის ისში რომ გობავდნენ არ რაღაც მე არ ვარ უკრაინა, მე არ ვარ ბალტიისპირეთში, როცა უნდა რუსეთის შემოქმედება გაფრინდება. მან ეს გააკეთა.
სხვათშორის ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი, აი ამ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების პირველ წუთებში კი არა, უკვე საათებში, როდესაც დასავლური მედია უკვე თურქეთის მთავრობაზე დაყნობით და აღიარებდა თურქეთის მთავრობა, რომ კი ჩვენმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული თვითმფრინავი. მაშინაც კი რუსეთი ამბობდა რომ იგი ხმელეთიდან ჩამოვარდა. რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება? რუსეთისთვის უბრალოდ სიამაყის ღირსების საგანია რომ მისი ავიაცია ყველაზე ძლიერია და სხვა მარ ჩამოაგდოს თუ მას უბრალოდ არ უნდოდა რომ ესე ყოფილიყო?
ინფორმაცია არ ქონდა, თუმცა შეიძლება არც მას გამოვიცხოვრო რომ არაფერიობდა ჯერ სიტუაციის დაძაბვას. გაიხსენე იგივე ეგვიპტეში, ეგვიპტის თავზე რომ რუსების სამოქალაქო ფეთქება ჩამოგდება. ეგვიპტეს და რუსეთის ბოლო მომენტამდე ცნობნე დაემალა რომ ეს ხო ტერორისტულია და ბოლოდი აფეთქა მის ფოს. თუმცა სპეციალს რომელიც ადგილზე მივიდა, იქ აფეთქებიდან რომელ ხარეს მოხდა შიგნით უგარეთ აფეთქება, საერთოდ გამოიზნიშა და იქ იყო დენცის კვალი თუ არ და მithuas დაღუპულებზე როგორი კვალი ქონა. შეეუდა ამის დადგენა ძალიან მარტივად, ნახევარ ნუერ საათში თუ რამდენი საათში სპეციალს ამას დაადგენდა. ასე რომ ეს იყო პოლიტიკა, მაშინ რომ არ უნდა პუტინ საერთიანებინა რომ მას გაუკეთეს სამაგიერო იგივე ისლამისტებს თუ ტერორისტებს და აუკეთეს ის. და თურქეთთან დაკავშირებით და აი ეს მოხდა. პლუს ეხლა შოუფრენის ჩამოაგდეს, ხომ, რომელიც ეძებს გამორფრინავს, ისიც ჩამოაგდეს და ეს ნიშნავს რომ სიტუაცია სერიოზულად დაიძაბება.
სატელეფონო ხაზზე ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი და ანალიტიკური სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, მე კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ კიდე ცოტა ხანი ვისაუბრებთ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, მანამდე კი მუსიკას მოუსმინეთ და ჩვენ დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში.
Darkness deepens in her arms a little more. A ghost climbs on the table in a bridal negligee. She says, my body is the light, my body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet.
Დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია, სეხშირეზე FM 7.4, მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ირაკლი, ნუ აი ჩვენ საუბრობდით მოკლედ და ვაგზელებთ საუბარს იმ საავიაციო სკანდალზე, რომელიც მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ყველანი ცდილობენ ახლა იმის დადგენას, თუ რა მოყვება რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია ირაკლი და შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა: როგორ მოიქცეოდა რუსეთი თავის მხრივ, რომელსაც მის საავიაციო სივრცეში რომ შეიჭრას რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედრო საბრძოლო ავიაცია, მით უმეტეს რაკეტებით, ასე ვთქვათ?
ჩვეულებრივ რუსეთი ჩამოაგდეს ისე, როგორც ნებისმიერი ქვეყანა, თუ შენ საჰაერო სივრცეში შემოდის, უცხო ქვეყნის თვითმფრინავი, მით უმეტეს საბრძოლო თვითმფრინავი, და შენ მას აფრთხილებ რამდენჯერმე, რომ არ უნდა შემოვიდეს ის, ანუ შეცვალოს თენის მარშრუტი და ის არ ცვლის, ეს ბუნებრივია, რომ აგდებ მას. აუნა აღკვეთო მისი ფრენა.
აი ირაკლი, შენ ახსენე, რომ რუსეთი ელოდებოდაო, ეტყობა არ იცოდაო, ზუსტი ინფორმაცია არ ქონდაო, რა ვითარებაში ჩამოვარდა ეს თვითმფრინავი, მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, საუდის არაბეთის ლიდერს ხდებოდა ის ზურგში დანის ჩარტმა უწოდა თურქეთის ამ საქციელს. არადა რეალურად რასაც შენამბობ მართლაც ასეა, საბრძოლო თვითმფრინავი აღჭურვილი რაკეტები თუ კი არ ღვევს შენს საჰაერო სივრცეს, ნებისმიერ ნორმალური ქვეყანა მზად არის ან მიუთითოს და დაატოვებინოს საზღვარი, ან თუ სიგნალზე არ პასუხობს ჩამოაგდოს. ეს მუქარა ლახვრის ჩარტმა ზურგში.
პუტინმა სხვადასხვა შეხება განაცხადა რამდენიმე საათის კი ნახევარი დღის შემდეგ. ანუ მანამდე რაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია თურქეთმა სხვადასხვა სხვა იგივე რუსეთს ჩამოიგდეს, ყველაფერს ითხოვდა რომ მან არ ჩამოიგდო. მე რაღაც ესე მგონი რომ ეცდებოდა გამოძვრას. თურქებმა პირდაპირ ეცხოს რომ კი ეს ჩვენ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ მან დაარღვია ჩვენი სახელმწიფო. ეხლა სხვადასხვა პუტინმა რა თქვა ისეთ 1 კილომეტრში მოხვდა რაკეტაო და მე ჩამოვარდა 4 კილომეტრში ანუ სირიის შიგნითო. მაგრამ სანამ 1 კილომეტრში მოხვდება რაკეტა, ის მეორე გამანადგურებელი როუშობს რაკეტას, იმ რაკეტას მიკრინასაც უნდა რამდენიმე ათეული წამი გააჩნია, რაც ჩვენთან გაუშვა. თქვა 20 წამი, 30, შეიძლება 1 წუთი გააჩნია. ამ 1 წუთში ხო ისე გიდა სულოდავხი დონდანში, რომელიც უკვე ბომბები ჩამოყრილი ხონდა ორი წუთში მიკრინავდა, ის რამდენიმე კილომეტრს უკვე მასაც დაფრენს, დააფრენს, რასაც გაჭირებს, მე 600-700 კი ზედგერითია, მაგრამ როგორც წესი სამძულ დავალებით.
Ну максимальный сичкари დაფინავს ტვირთის გარეშე.
აა ხო ტვირთის გარეშე უკვე შეელო მას ისმისებრი ეს ანუ ფრთების საჩემ მეტი ისესე მეცა და ასულიყო რომ ზედგერძე გასულიყო, მაგრამ იმ მომენტში მე მგონი ვერ მოასწრებ. ასე რომ მან შეება დაბომბა ეს ყველაფერი და მე გავიდა და იმ მე მოხდა რა. თუმცა მე ისე უბრუნდები თავიდან ყობა ჩვენ დავიწყე საუბარი რომ ამ ტვირთებმა დაბომბა სწორედ სირია თურქეთის საზღვაო ოღონდ სირიის ტერიტორიაზე ის დანაყოფები, რომელსაც კი ბომიერი ოპოზიცია თქვა და ამ ასადის რეჟიმის, მაგრამ რომელსაც რეალურად მართავს და აიარაღებს თურქეთი. შეიძლება ეს პირველ დაბომბვა არ იყო რამდენჯერმე და ბოლოს მათაც მოითხოვეს დახმარება და ამიტომაც იქნა ჩამოგდებული ერთ-ერთი თვითმფრინავი ორი და.
ირაკლი, 30 სექტემბრიდან რუსეთის ავიაციო ძალები მოსკოვის მას უწოდებს საჰაერო კოსმოსურ ძალებს ბომბავს პოზიციებს, ნუ მოსკოვის განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს ყველა შეიარაღებული ფორმირების, რომელიც იქ იბრძვის, მაგრამ ახლა შედეგსო დავაკვირდეთ, კი არის ეს ფართოდ აფიშირებული, მაგრამ არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც აკონტროლებენ შეიარაღებული იქნებიან ეს ისლამური სახელმწიფოს წარმოები თუ სხვა დანაყოფები, რომელთა ნუ სახელი როგორც ჩვენ თქვი მილიონი, არც ერთი დიდ დასახლებული პუნქტი სირიის ტერიტორიაზე ამ საავიაციო მხარდაჭერის, მასირებული საავიაციო მხარდაჭერის მიუხედავად ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. ანუ რუსეთი ეფლობა რეალურად ომში, რომლის შედეგიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი.
ყობა, არც ეს საჰაერო ოპერაცია, სახმელეთო ოპერაციის გარში შედეგს ვერ მოიტანს. ჩვენ აგვისტოში ვაუნდის რომ არ ყოფილიყო თქვა რუსების ავიაცია შეიძლება რაღაც ექნა. არა, იმიტომ რუსები წამოვიდნენ სახმელეთო ოპერაციაზე და ღია. იგივე ავღანეთს რო ავიღოთ რუსეთი საჰაეროს გადა სახმელეთო იყო რა თქმა უნდა. ვერც ერთი ოპერაცია წარმატებით ვერ განთავისუფლებ, იმიტომ რომ სიგეს მატერიალს ხო ქვეითი საბოლოო ჯამში რომელიც იღებს იმ სარდაფს თუ სტაფს ასე შემდეგ. ну так მეორე ამბავია რომ რუსეთი ნელ-ნელა ის რაც დღეს მოხდა მე მოიწება ჩაერთოს ახალ ავღანეთში ახალ ავღანეთის ომში აი მასი იქნება ერთ-ერთი აი ეს ტერმინი სად ანუ ყველაფერი უფრო რთულდება მithumetes რუსებს აი წარმოიდგინე ერთ ფაზს გეტყვით ხო ჩამოუგდეს ფინალს გაგზავნეს შომფრენი მათ მოხდება ეს შომფრენი მაშინვე ჩამოუგდეს მე იგზავნება ხალხი რომ იმ შომფრენის ეკიპაჟი ავინდა გადასცეს აი ესე შემდეგ როგორც ავღანეთში ხდებოდა.
Ну, а მიუხედავთ აი ყველაფრისა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეხლა რომ ერთხელაც თავი მოუყაროთ ყველაფერს და რაღაც შევაჯამოთ, ირაკლი, ფაქტი ერთი რამეა. შედეგი სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევისა არ ჩანს, პირიქით იგი სულ უფრო უარესი ხდება, აგერ უკვე ლამის ღია კონფლიქტში თურქეთთან დანაკლისზე განისტის რუსეთი, მაგრამ ერთი ვინმე რამე რაც არ განისტის დანაკლის, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეიტინგი, რომელიც მოჩვენებითია, მოგონილია, მითოლოგიზირებულია თუ არა, ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რუსეთის საზოგადოებაში მყარია. ირაკლი, ახლა მინდა როგორც ჟურნალისტი კითხო, შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა იყოს, რა ასაზდოებს ამ შემთხვევაში მაშინ პუტინის ასეთ მაღალ ავტორიტეტს?
არაფერი მენტალიტეტი, რუსეთის მენტალიტეტი. მანამდე იყო სტალინი, ისინს მოდამავდნენ ჩვენ ვინა სტალინი, ნუ პუტინის პირობს დახტე სტალინი. ეს სტალინაც ხანდა ვერ გახდა. არა, იმიტომ კი შენ უფრო ძლიერს იყო, შენ უფრო უმოსვა იყო. ესეთია, თუ არა იქ პლუს საზოგადოება ეს პროცენტებს რა თქმა უნდა იქ დამატება ხდება, სადესე არ არის. რომ ის 90-იან წლების საკმარისი არ აღმოჩნდა რუსეთისთვის, რომ მეტი თავისუფლება მიეღო და მეტი ენახა. იგივე თავი ევროპა, ამერიკას გასულიყო. მე იმას არ ვამბობ, რომ ევროპას და ამერიკას თავის პრობლემები არ აქვს, მაგრამ აი ეს თავისუფლება აკლებად. აი კობა მინაი ბოლო ინფორმაციაც მე გავიგე ხლა დავამატო, რომ ესეც მოამოქმედა ეს 400 ტიპის საზოგადო სარაკეტო სისტემა, რომელიც ჩუმად ჰქონდა ჩატანილი ამ ლატაკიას და მიმხრეიმის აეროპორტის აეროდრომზე, სადაც განთავსებული აქვს ეს სახეობა დავისწალები. ეს ნიშნავს, რომ ეს 400-ით ის შეძლებს თურქეთის აეროპორტის სივრცის ძალიან დიდი ნაწილის გაკონტროლებას. ეს კიდევ ბევრამესთვის, ანუ ეს გამოდის, რომ ეს 400-ი შეუძლია იგივე შეხვდა მე რუკა ჩერმას, მაგრამ ინჯილის ყოფილი სამხედრო საჰაერო ბაზასაც კი პრობლემა შეუქმნას.
ირაკლიდან, როდესაც ეს ინციდენტი დადასტურდა, როცა თურქეთმაც აღიარა, რუსეთმაც აღიარა, ნატომ საგანგებო კომიტეტის მოწვევა გადაწყვიტა ჩრდილოეთ ატლანტიკის ბლოკმა. საქმე სერიოზულად არის, ჩვენ კიდევ ერთხელ არ ვარაუდობთ არაფერს რა იქნება და როგორ. ეს არჩემი ჟურნალისტის, არჩენი ჟურნალისტის საქმე არ არის, თუმცა ერთ რამეზე შეგვიძლია ვიმშელოთ ეს ბოლოსკენ და ვთქვათ, საქართველოს აქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, სადაც საკმაო რაოდენობით იმყოფება როგორც რუსეთის სახმელთო ჯარი, ასევე საარტილერიო, საზენიტო და საავიაციო ტექნიკა. რა არის საქართველოს ამოცანა ამ შემთხვევაში? რას უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ ყურადღება?
ნამ კარგი კითხვა ყობა და ერთს ვიტყვი, რომ რეთ ხიმალისა და აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ამას მუდმივად ვამობდი და ეხლა ეს გამოდის, რუსეთ შეუძლია თურქეთს დაემუქროს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან. კონკრეტულად გალის რაიონში მან იგივე ტოჩკა უ ოპერატორ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი, რომელიც 100 კილომეტრამდე ახლოს შეუძლია თურქეთის სანაპირო ზოლის გაკონტროლება, ხოლო ისკანდერის შემოყვანაზე, რისთვისაც მას სულ რამდენიმე საათი სჭირდება რუსეთის ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში გადმოსვლაზე, მას შეუძლია უკვე თურქეთის აღმოსავლეთი რეგიონი მთლიანად თითქმის 500 კილომეტრის რადიუსში გააკონტროლოს. ასევე ხმალის რეგიონიდანაც სხვათაშორის მე მინახია 92 წელს ხმალში რუსეთის შეუმფრენების საშუალო პოლიტიკის ტერიტორიაზე კონკრეტულ შენობას საიდან ხდებოდა თურქეთის ბაზობა. წარმო საცხინვალდა სათურქეთში, მაგრამ იქიდან მოსმენა თურქეთის ტერიტორიაზე რადიოს საუბრების მოსმენის გადაჭერა ხდებოდა ხინვალიდან და ხინვალი უფრო ამაღლებულია და ზემოდან ეს ადგილი უწურეს. ასე რომ კიდევ ერთი მინუსი თუ ჩვენთვის პრობლემა ჩდება, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან თუ დაიძაბა რაღაცა არ ხნას ამ სერიოზულად თურქეთს და რუსეთის უპირატობა, ეს შეიძლება რუსეთი გამოიყენოს ჩრდილოეთის მხრიდან, თურქეთის ჩრდილოეთ მხრიდან ოკუპირებული აფხაზეთის ხმას ეგელი. მითუმეტეს გალის რაიონი, რომელიც ყველაზე ახლოსა თურქეთთან.
Ну, Ираკლი, რასაც შენ ამბობ, ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ შიშს, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება აფრთხილებდა ნატოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური მოვლენა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, რომ ეს არის პლაცდარმი რუსეთის მიერ ნატოს წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ გარკვეული სამხედრო პოლიტიკური პლასტარმის მოსაპოვებლად. ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, საუბრობდით თემაზე, რომელიც ეხება უსაფრთხოებას, მაგრამ ვცდილობდით ქვესაუბრა სურათზე ისე საქართველოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე და საფრთხებზე ისე, როგორც ის არის ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილს. სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან სამხედრო ექსპერტი და სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბკოლების ზოლის წამყვანი. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, მშვიდობას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა, კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cominciò il suo canto.